Оставайтесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня наши аналитики выбрали для обмеркования три актуальные темы. Те отбываются у белорусской экономики реформы, и те являются реформами подвышения коммунальных тарифов и пенсийного возраста. Як провал нафтового саммиту у Катары поуплывает на белорусскую экономику, и те варто чекать резкого падения курсу белорусского рубля. И врешті, какие наступствы будет иметь утворение сталодейной нарады демократичных организаций. Про спогадины Ян Максимюк у новой программе «Радости життя» гутарить с Виктором Стахвюком, який у свой час спричинился до з'явления белорусского морского флоту. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Ці відбуваються у білоруській економіці реформи, як заявив про те у Вашингтоні помічник президента Кирил Руди. Як провал нафтового саміту у Катарі повпливає на білоруську економіку? Какие наступства будет иметь утворение сталодейной нарады демократичных организаций? Эти три питания сегодня на свободе обмерковывают три аналитики – Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Первое питание ваше, Виталь. Те отбываются у белорусской экономики реформы?
Самые складанные реформы в Беларуси начались и уже идут. Вот вы, поважанные суразмовцы, может быть, не ведаете этого, але, во всяком разе, так заявил и так лишить помощник президента, начальник Головной экономической управы администрации президента Кирилл Руды у интервью «Голосу Америки» подчас штогодовых подсежений в Рады керников Международного валютного фонда. Это отбывается в эти дни у Вашингтоне. Ну, а интервью Рудова было показано на телеканале «Беларусь-1». Можно сказать, что коли журналисты потекавились у Кирилла Рудага на конт выснову МВФ об том, что причины проблемы экономики Беларуси сходят коронями у модель поразмерного центрального керования, а в докладе Держдепу США поведомляется, что 70% экономики Беларуси по-ранейшему находится под контролем державы, то Кирилл Руды на это отреагировал так. На пыльном этапе развития это был не стремливающий фактор, а мобилизующий, який дозволил мобилизовать экономику и дать импульс для развития. У теперешний час, правда, есть певные тяжкости в экономике, але я бы не сказал, что это размерное центральное планование, тут один чинник. Сам Кирилл Руда назвал причины проблем у белорусской экономики, изменение ситуации на сыровинных рынках и проблемы у регионе. Мы открытая экономика, и тяжкости основных наших гандлевых партнеров России и Украины не могут не поуплывать на нас. Тут одразу треба дать реплику и позначить, что эти слова Кирилла Рудага у целом не совпадают с тем его славутым так само интервью несколько тыдней назад по белорусским телебачине, коли он казал, что у себя свете нема ніякого сусветного економічного кризису, і що ніяк не сусветний кризис з'являється причиною проблеми у білоруській економіці. І він приводив лічби, поводлі яких сусветна економіка росте, а кризис відчувають тільки нафтозалежні країни, такі як Росія, і країни регіону вокруг Росії. Зараз же ми бачимо, що отказываючи там, журналістам спадар Руды знов-таки звернувся до тематики замежных, внешних причин белорусских проблем. Коли ж журналисты потекавились у Рудага, як он ставится до стержения, что улады Беларуси так и не жицевили никаких реформ, Кирилл Руда заявил: у Беларуси мы меньше говорим, але больше робим. Можем меньше декларативно, не называем это реформами, але многие мероприемства де-факто являются теми самыми непопулярными реформами, про которые шмат говорить. И тут Кирилл Руды привел указ о подвышении пенсионного возраста, подвышении тарифов на жилево-коммунальную господарку и либерализацию ценов у початку этого года. Ну, варто нагадать, в якім контексте говорили эти слова помощник керівника державы. Беларусь и МВФ ідуть перемовы об выделении кредита на сумму до 3 мільярдів доляров. И натурально, что Кирилл Руда, якого называють уж справедливо чи не, головним реформатором во владі, головним економічним лібералом во владі, менавіта ён повинен був представляти Беларусь на гэтых перамовах. Ну, сярод інших, але ён такая знаковая фігура, калі офіційна Менскі, як бы говорить, глядите, кого мы посылаем, кого мы просим представлять Беларусь, менавіта самого нашего головного либерала и реформатора. И думается, что певное уздеяние на удельников перамову своими промовами, своими поглядами спадар Руды оказал, и это безумовно, ну, таки правильный тактичный крок с боку официальной влады. С другой боку, ну, про то, что идут в Беларуси реформы, мы неодноразово уже обмерковывали, и ясно, что эти слова Кирилла Рудова не додают нечто новое до нашей дискуссии, просто показывают той традиционный для белорусских чиновников аспект, коли, что называется, на экспорт, коли для замежных споживцов, и они говорят трошки не такие речи, как звичайно говорить, внутри страны и представляют Беларусь как страну, где идут экономичные реформы, где отбываются мощные перетворения, але, как бачим, большинство белорусских и назиральников, и экономистов не завсёды так лишить.
Я вот хотел звернуть увагу на ту реплику, якую отзначил Виталь, что помеж Беларусью и МВФ идут перемовы об выделении кредиту. Справа у тим, что яны были припынены у початку года, коли белорусский бок по потребованию Лукашенко поменял свою позицию по многих питаннях, по яких ранее уже было досягнуто згода. Отказ МВФ перамову припынил, и покуль не зрозумело, ці почався новый раунд. У Мінску зараз знаходиться черговая місія МВФ, якая проводить традиційний моніторинг, що робиться кожен год. А поездка в белорусской делегации в США на черговое весновое штогодовое посещение Совета керівників Международного валютного фонда и группы Сусветного банка в Вашингтоне – это так само не серьезные перемовы, это просто некое рутинное посещение. Тому почался новый раунд перемовов, покуль питание открытое. Ну а заява Кирилла Рудага – это классика жанра, это яскравый приклад подмены понятков, коли подвышение коммунальных тарифов, урашение об росту пенсийного узросту, ци там скорочение группов товаров, по яких цены регулируются, объявляют реформами. И саправды Руды просто повторил зараз официальную позицию Беларуси. Международный валютный фонд потребует иншего, и он настаивает на реформах менавіта в экономике, а не только изменов у социальной сферы. И сутность этих реформ, поводля МВФ, повинна полягать у тем, как обеспечить развитие экономики. Питання у тим, чи готова МВФ по геополітичних причинах закрить очі на гэтую подмену понятків з белорусского боку. Ось покуль отказу на це питання у мене нема.
Колеги, я не зусім згодний з вами, і якби по двох лініях. По одной лінії, що от чому Руди у Білорусі каже одно, а у Вашингтоні каже інше. Ну, у дадзеному випадку, тому що у Вашингтоні він виступає у чисто з тим вигляді, як білоруський чиновник, як представник білоруського уряду. І дивно було б, коли б він туди приїхав і сказав, а, ведаєте, хлопці, нічого у нас немає, ніяких реформів немає, не давайте нам гроші, і якби це буде правильно. Ну, так не ведуть себе, не поводять себе чиновники. До того ж, варто сказати, що менавіта так, як поводив себе спадар Руди, поводять чиновники, насамперед, не тільки білоруські, а всі абсолютно. Бо справа в тим, що перемови з Міжнародним валютним фондом – це повсюль, завсюди. Это перемовы, это гандель, это часом хитрование. И мы это, до речи, выдатно бачим на прикладе той же Украины. Ну, вот зараз пришел спадар Гройсман, стал премьером, и он уже говорит, а вот як бы мы не подымали тарифы, а вот як бы мы не обкладали там некими особливыми податками леки, а фонд потребует, как бы это было, как подымали тарифы, как бы обкладали леки. Ну, и в этом смысле, як бы, что спадару Рудему, что спадару Гройсману, те, кто там будет представнику МВФ и World Bank, доводится вести перамовы такого кшталту. Это як бы один момент, чому ён вот там говорить так, а там эдак. А другий момент, это я бы сказал, что вот я бы не скидал так с рахунков те мероприемства, якія все ж таки зробил белорусский урад, як, до речи, и украинский. Так, сапраўды, МВФ в идеале хоча, каб структурно менялась белорусская экономика, украинская экономика, але самое главное, что фонд хоча, это выправление гандлёвых балансов. И в этом смысле, скажем, и то же подвышение коммунальных тарифов, и тае ж, ну вот, пенсійныя, падвышэнне пенсійнага ўзросту, это тое, што працуе хутка, это тое, што працуе адразу. І калі вот вы звернеце ўвагу, скажам, на дыскусіі ва Украіне, то там, ізноў жа, галоўнае дыскусійнае пытанне, это не некія структурныя рэформы, это тая самая балючая рэформа камунальных тарыфаў. І в этом сэнсе, калі беларускі бок зрабіў в этом накірунку пэўны крок, фонд это ўлічыць. Уж як улічыць, сапраўды, тут і палітычныя моманты ёсць, і іншыя моманты, але казаць, што это вот нішто, а фонд патрабуе толькі як бы там прыватызацыю ці што іншае, ну это не зусім так. То есть, в принципе, тое, што спадар Руды сказаў, это сапраўды крокі, яны прадугледжаныя міжнародным валютным фондам, і уже тут далей фонд будзе вырашаць дастаткова гэтага ці не.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Я нагадаю, что в передаче «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, я Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Валера, зараз ваше питание. Як провал нафтового саммита у Катары поуплывает на белорусскую экономику?
Саправды, саммит экспортеров нафты у столицы Катара Дохе закончился безвыниково. Ягоныя ўдзельнікі не дамовіліся аб скарачэнні ці проста заморозцы вытворчасці нафты, каб збіць цэны на сусветным рынку. Тут пачаў дзейнічаць фактар Ірана, з якога знялі санкцыі, і той пачаў актыўна прадаваць нафту на еўрапейскіх рынках і не хоча нават размаўляць пра зніжэнне дабычы паліва. Справа тым, што калі ў студзені цана на нафту ўпала да 28 даляраў за барэль, 16 лютого три члены ОПЕК – Сирия, Катар и Венесуэла, плюс Россия, якая не уходит в ОПЕК, домовились об заморозке добычи нафты на узровне студеня, але только в этом выпадку, коли до домовленности долучатся иншие наибуйнейшие вытворцы. Теперь высветляется, что остатние вытворцы не долучились. У выніку провалу саміту цана барреля нафты марки Brent скоротилася у понеделок на 6% с 43 до 41 доляра. Наступны подобный саміт пройдзе у чэрвені. З гэтага можна зрабіць такія папярэднія высновы, што нафтавыя цэны, ну, да чэрвеня павышацца мусіць не будуць. Магчыма, як лічаць эксперты, яны застынуць на ўзроўні вось 40 даляраў за барэль. І шансы расійскай эканомікі на рост, пра што казаў мінулым тыднем Пуцін падчас прамой лініі, становяцца мінімальнымі. Можна чакаць новага падзення расійскага рубля. А услед за гэтым той тренд на ўмацаванне беларускага рубля адносна даляра, які мы назіралі апошні месяц, здаецца, таксама памяняецца. Можна прагназаваць, што ён пачне аслабляцца адносна амерыканскай валюты, а гэта пацягне за сабой увесь ланцужок наступстваў. Рост цэнаў, узмацненне дэвальвацыйных чаканняў, новы штуршок далярызацыі эканомікі і інш. Гэта не самы спрыяльны фон для правядзення ўсебеларускага народнага сходу.
Валер, я згодны з вамі, сапраўды гэта кепская навіна для беларускай эканомікі, але ось вы самі сказали, что наступний саміт у червні. Коли б ось этот саміт у Катары скончився, так би мовити, ну, повним розбиттям, що називається, горшков, з заявою про те, що якби розмовів більше не буде, тоді, справді, це означало би вельми кепскую довгую перспективу. Зараз, ну, справді, от на один квартал не домовилися. І в этом сенсі Білорусі, білоруській економіці чекати, що у травні уже поступять некие становчие вестки, не выпадая. Хотя, варто сказать, что у нафтовых ценов, у нафтового рынка есть своя динамика, своя логика. И в этом смысле, коли бы кто-то мог это предсказать, и он бы был миллиардером. Вот вы сами сказали, Валер, что на початку года цены были ниже. И в этом смысле многие экономисты предсказывали, что вот эти низкие цены, и они, на самом речь, в этом смысле, ну, как бы, рынок это таки универсальный разум. Рынок уже тогда уличил иранскую нафту, ее еще не было на рынку, а рынок уже ценой отреагировал на то, что она поступит. И в этом смысле, часом рынок реагує панічно на такого кшталту шоки. Іран з'явився, а ціни наоборот, крыху піднялися. Так що в этом сенсі динаміка може бути самой розной. Врешті-решт, гэта якби такая гульня разарі конкурента. Калі нехто перші починає скарачаць здабычу, а астатні яе не скарачаюць, то в этом сенсі зразумела, што ён аказваецца дурнем, ён проігрывае. Але в целом низкие цены невыгодны усім. И цалком магчыма, что, скажем, у червені некое погаднение и може отбыться. Так что в этом сенсе тут простей было б сказать, чтоб якія были наступствы, калі б саміт Катары скончился становчым выніком. Тады, адповедно, это было б становчым выніком для беларускай экономики. А так, это тыя же пытальники, какие были до этого саммиту, яны и застаются.
Калі адказваць непасрэдна на пытанні, які ўплыў мае гэты саміт на беларускую эканоміку, то на сённяшні дзень мы маем цалкам канкрэтны адказ. 306 рублёў, настолькі павялічыўся курс беларускага рубля ў адносна даляра на сённяшніх таргах на беларуска-валютнай фондавай біржы. Ну і гэта там 1,5%. Натуральна, што на фоне падзення нафты на 6% пасля неўдалых вынікаў перамовах нафтовых державов, отповедно, российский, а за им и белорусский рубель, напевно, возьмут так само эту планку, ну, упадут на 4-6%, и это все больше непосредственно залежит от кошту нафты. Литерально, у субботу в нашем эфире была экспертиза свободы, присвеченная валютному курсу, и там поважанные эксперты, Дмитрий Круг и былый старшиня Нацбанку Станислав Богданкевич, как раз казали про среднетерміновую і довготерміновую перспективу курсу беларускага рубля. І погодзіліся з тым, што нейкага такога кардынальнага злому ў стратэгічным трэндзе на падзення, на аслабленне рубля пакуль не відаць. Сярод пазітыўных было тое, што беларускія ўлады відавочна зменшылі шырокую грашовую масу. Гэта асабліва адзначыў Станіслав Богданкевіч. Ад пачатку года яна скарацілася на 15 трыльёнаў рублёў. І гэта ці не адзіны той становчы чыннік, які паўплываў на ўмацаванне беларускага рубля, якое мы назіраем апошнія тыдні, ну а фактычна нават апошнія 2-3 месяцы. Але вось цена на нафту — это той нязменны чыннік, які будзе ўплываць, хаця і кан'юнктурны. Цена меняется, вслед за ее меняется и российский рубель, а вслед за им фактично на 70-80% реагует и белорусский рубель. Тому цена на нафты – это вельми важный, але, повторюсь, конъюнктурный чинник, а некие такие глубинные умовы развіцця беларускай эканомікі, а менавіта тое, што яна знаходзіцца ў рэцэсіі, тое, што не відаць пакуль актыўных, ну, так званых рэформаў, актыўнай перабудовы эканамічнай структуры, гэта ўсё не спрыяе ў доўгатэрміновай і сярэднетэрміновай перспектыве умацаванню беларускага рубля. Так што эксперты лічаць, што ён будзе ўсё-такі аслабляцца, ну, а кажучы зноў-такі, заканчваючы ўжо пра цыну нафты, то сапраўды это немагчыма прадказаць, дзясяткі, сотні самых разумных экспертаў не вырашаюцца тут сказаць, ну, але ў цэлым, калі браць іхні меркаванні, то яны прыходзяць да згоды, то ўлічваючы, што ўлічваючы ўсе тыя чыннікі, пра якія казалі і Валеры, і Юры, геапалітычныя, геастратэгічныя, відавочна, што нейкага радыкальнага падвышэння кошту на нафты ў бліжэйшыя год-два не чакаецца. Добра было б для нафтавых краінаў, каб яна не ўпала ніжэй 40 на ўзровень 20-30. І самы аптымістычны варыянт, тут чытаючы дзясяткі прагнозаў, можна прыйсці да такой высновы, гэта 40-50. І фактычна, ну, пераважная большасць экспертаў не бачыць у бліжэйшыя, як мінімум год-два, магчымасці для нафты выйсці вышэй за тыя самыя 40-50 даляраў.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нарешті, моє питання. Які наступства буде мати утворення дійної наради демократичних організацій? Я нагадаю, што ў склад гэтай нарады, якая была ўтвораная на мінулым тыдні, увайшлі прадстаўнікі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», АГП, БНФ, Аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, Руху за свабоду, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», Руху разам, Беларускага руху, БСДГ, Маладога фронту, Руху за дзяржаўнасць і незалежнасць і грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Ну, калі казаць пра персаналіі, то гэта арганізацыя, якія ўзначальваюць Лябецька, Мілінкевіч, Севярынец, Шушкевіч, Някляев, Статкевіч, Саннікаў, Сівчык. Іншымі словамі, это практычна вся апазіцыя, акрамя кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і кампаніі «Гавары праўду». Як патлумачыў спадар Лябецька, апошні «Гавары праўду» не запрасілі, бо яны выказалі гатоўнасць да кулюарных перамоваў з уладаю. Ініцыятыву амаль ўсёй апазіцыі можна толькі вітаць. Прычым падаецца, што ў дадзеным выпадку абраны менавіта фармат, які адпаведны тым задачам, тым праблемам, якія стаяць на парадку дня. Набліжаецца выбарчая кампанія. Ацэньваюць яе па-рознаму, адні гавораць, што это фарс, іншыя гавораць, што это фарс, але можна нешта паспрабаваць дасягнуць, але самае галоўнае, што амаль усе арганізацыі збіраюцца на гэтыя выбары ісці. І ўзнікла праблема. Розныя арганізацыі ў адны і тыя ж акругі вылучаюць сваіх кандыдатаў. Ну, ва ўсіх у памяці 2010 год, той, так бы мовіць, гармідар, які склаўся тады ад гэтага вылучэння ўсіх паўсюль, узнікла праблема, каб неяк скаардынаваць дзеянні, падзяліць акругі. Вот нарада менавіта для гэтага ствараецца. Так можна зразумець, што ці ў доўгую скрыню адкладзены праект дэмакратычнага кангрэса, а можа і ўвогуле як бы зняты з парадку дня. І так выглядае, што па вельмі простай прычыне. Бо кангрэс – это трата ресурсаў, это трата высілкаў. Гэта рызыка для всех, так бы мовіць, палітыкаў, што яны згубяць нейкія статусы, нейкія магчымасці. Бо, ну, от што мог кангрэс як бы зрабіць? Ну, абраць нейкага старшова. Як памятаеце, казаў Кісінджэр, дайце мне телефон, з кім пагаварыць, калі мне трэба будзе паразмаўляць з Еўропай. Ну, вот як бы з кім паразмаўляць, калі хочацца паразмаўляць з беларускай апазіцыяй. Але гэта задача і не надта вырашальная па нашым досведзе, і не надта магчыма і актуальная ў дадзены момант. А вот падзел акругаў – это актуальная задача. Так вот, якраз у межах нарады гэта можна вырашыць не ідэальна, але, ну, ідэалу ў палітыцы ўвогуле няма. І вот мы з вамі памятаем шматлікія аб'яднанні апазіцыі, там, КРДС быў такі, калі вы памятаеце, «Пяцёрка плюс» і іншыя. Так вот, варта прыгадаць, што вот все гэтыя аб'яднанні па сутнасці былі такімі нарадамі. Ну, калі заўгодна, такім, як бы, ўнутрыпалітычным беларускім ААН ці СНД. калі заўгодна. Взаемных абавязкаў не шмат, але ну это пляцоўка для перамоваў, пляцоўка для ўзгаднення пазіцыяў, дык лепш згадняць, чым не ўзгадняць. Хаця зразумела, гэта не стане залатым ключыкам, так бы мовіць, да палітычнай перамогі. І варта сказаць, што вот нават такой пляцоўкі апошнія гады не было. Апошнія гады апазіцыя падзялілася на блокі, яны паміж сабой як бы варагавалі, канфліктавалі, канкуравалі. Ну, а зараз так само это будзе захоўвацца, але ўсё ж такі нейкае месца, дзе яны могуць сустрэцца і нешта абмеркаваць, нешта ўзгадніць. Я кажу, як Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, Арганізацыя Аб'яднаных Партыяў, назовем так, такі дах, ён узнік, і гэта справа становчая. Што это трансфармуецца, хто ведае? У гэтым сэнсе палітычны досвід беларускі падказвае, што мала імаверна, што это трансфармуецца ў некі саюз, некае рэальнае аб'яднанне, у тым ліку структурная. Але калі на восеньскіх выбарах, дзякуючы вось этой нарадзе, кандыдатаў ад розных апазіцыйных сіл у кожнай акрузе будзе менш, чым да стварэння гэтай нарады, ну гэта будзе, што называецца, абсалютна станоўчы вынік.
Я хацеў бы заўважыць, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў такая пляцоўка для перамоваў была. І доўгі час, вось калі лідары вялі гаворку пра вылучэння адзінага кандыдата, ну вось яны ўвесь час збіраліся. Магчыма, што гэта не было дакладна рэгламентавана, але пляцоўка была. Што тычыцца таго, якія мэты і задачы вось гэтай дзейнай нарады дэмакратычных арганізацый. У мяне свая трохі іншая версія, адрозная ад той, якую выклаў Юрый. Так, наконт таго, што каардынаваць пытанні аўдзелу ў выбарах у палату прадстаўнікоў, так, гэтая задача, гэтая тэма будзе на парадку дня, але, на мой погляд, з'яўленне гэтай пляцоўкі, сэнс з'яўлення гэтай пляцоўкі трохі іншы. Яна стала альтэрнатываю правядзення кангрэсу дэмакратычных сіл. Справа тым, што ініцыятары кангрэсу матывавалі неабходнасць яго правядзення патрэбнасцю ў аб'яднанні кансалідацыі апазіцыі. Маўляў, хто супраць правядзення кангрэсу, той супраць адзінства. А паколькі ідэя адзінства даволі папулярная ў дэмакратычным асяроддзі, то лідары партыі, якія не хочуць удзельнічаць у кангрэсе, траплялі ў трохі неёмкую сітуацыю. І вось старшыня АГП Лябецька, лідар партыі, якая ўваходзіць у кааліцыю правых арганізацый, аб'явіў, што фактычна створана дзейная нарада дэмакратычных арганізацый. То бок партыі, якія скептычна ставяцца да ідэі правядзення кангрэсу, заяўляюць, што тая задача, дзеля якой нібыта прапануецца правесці кангрэс, вырашана. Такім чынам, абвінавачванні з боку ініцыятараў правядзення кангрэсу як бы нейтралізаваны. І цяпер, ну, з гэтай логікі кангрэс не патрэбен. І тут важная такая акалічнасць. Звычайна, пры стварэнні некіх міжпартыйных аб'яднанняў лідары партый, якія маюць адносна значныя структуры, адносна беларускай, так сказаць, беларускіх маштабаў, структуры ў рэгіёнах, вельмі неахвотна аб'ядноваліся з дробнымі арганізацыямі, якія мелі толькі лідараў, то бок такімі лідарскімі арганізацыямі. Цяпер жа ўсе гэтыя лідарскія структуры якраз і выступаюць за правядзення кангрэсу. І вось яны ўваходзяць паўнапраўнымі чальцамі ў дзейную нараду дэмакратычных арганізацый. Гэта вялікі кампраміс з боку, ну, умоўна кажучы, буйных партый. І ўсё дзеля таго, каб зняць з парадку дня пытанне пра кангрэс дэмакратычных сіл. Ну, але калі казаць пра наступствы, не думаю, што гэтае рашэнне выйдзе за межы вось апазіцыйнага асяроддзя.
Ну, можа быць, не зусім я так пагадзіўся б з такім адназначным вось меркаваннем, што сталая нарада якраз створаная, каб пагасіць нейкі вось крытыку ў бок арганізатараў кангрэса. Па-першае, сапраўды таму, што яны там пайшлі, па-другое, што, ну, гэта як бы дзве паралельныя задачы, якія наўрад ці адна другую адмяняе. Той жа Статкевіч Некляеў, увайшоўшы ў гэтую сталую дзейную нараду, нічым не зменіць сваю актыўнасць па падрыхтоўцы кангрэсу і нават, напэўна, не зменіць крытыку тых, хто манкіруе ідэі кангрэса і хоча яе абагнуць, хоча яе пазбегнуць. З іншага боку, канешне, ну, пагаджуся з Юрыем, у тым сэнсе, што максімум, што можна чакаць, гэта размеркаванне акругаў на выбарчай кампаніі, на так званых парламенцкіх выбараў, бо цяпер ужо і агульны настрой грамадства і, скажам так, сённяшні стан апазіцыі, напэўна, не патрабуюць такіх вялікіх, грандыёзных стратэгічных задач, як гэта называецца аб'яднанне апазіцыі. Таму гэта, безумоўна, пазітыўны крок, але, ну, гледзячы, можна лішні раз паглядзець на каментарыі ў сацыяльных сетках і каментарыі на тых сродках масы інфармацыі, якія публікавалі гэта паведамленне. Ну, як звычайна, зараз выклікае, як шмат чаго ў дзейнасці апазіцыі, нейкую часам іронію, альбо часам нават нездавальнення, маўляў, чарговы раз вы аб'ядноўваецеся, невядома для чаго. То бок, ну, сярод палітычнай актыўнай публікі часам скепсіс, а вялікая публіка, натуральна, гэта не заўважыць. Таму, сапраўды, нейкія стратэгічныя і шырокавішчальныя высновы тут не варта было б рабіць, але з пункту гледжання сітуацыі ўнутры палітычнага апазіцыйнага асяроддзя, дзе мы ўжо назіралі тэндэнцыі нейкага разлому, нейкага даволі драматычнага разыходжання наконт нейкіх асноўных пытаннях, тым ліку таго ж самага кангрэсу, то гэтая навіна, безумоўна, з'яўляецца дастаткова пазітыўнай, зноў-такі не кардынальна там мяняе ўсю карціну, але ва ўсялякам разе гэта не псуе карціну, а дадае нейкую надзею на перспектыву, што на гэтых парламенцкіх выбарах апазіцыі ўдасца той ці іншай ступені паміж сябе дамовіцца.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці адбываюцца беларускай эканоміцы рэформы, як пра гэта заявіў у Вашынгтоне памочнік прэзідэнта Беларусі Кірыл Руды, як правал нафтавага саміту ў Катары паўплывае на беларускую эканоміку і якія наступствы будзе мець утварэнне стала дзейнай нарады дэмакратычных арганізацыяў. Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».